Vi skal nu ud i de enkelte fag. Vi skal høre om matematik, samfundsfag og engelsk. Her hører vi først Hans Vestergaard fortælle om matematik i 1. G.
Jeg hedder Hans Vestergaard, og jeg underviser her på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus og underviser i matematik og i fysik. Og jeg skal her fortælle noget om, hvad matematik i gymnasiet består i. Først og fremmest, hvad der sker i 1. G. Og matematik er bygget op på den måde, at vi har defineret noget, vi kalder kernestoffet, som er ens for samtlige elever, lige meget ved den skole og ved den klasse, man går i. Det er fællesstoffet overalt, og det er stort set uafhængigt af, hvilken studieretning man vælger at komme ind på, så er kernestoffet det samme. Udover kernestoffet, som udgør cirka 2/3 af undervisningstiden, så skal vi også arbejde med supplerende stof, og det vælges af den enkelte klasse sammen med læreren. Det betyder, at det er stof, der er forskelligt fra klasse til klasse og fra skole til skole. Udover kernestof og supplerende stof, deltager matematik naturligvis også i de tværfaglige samarbejder, som findes både i form af almen studieforberedelse, det man kalder AT, og i NV, altså vores naturvidenskabelige grundforløb, er vi klart et støttefag. Jeg vil først lige fortælle, hvad kernestoffet består af. Og der er nogle standardemner, som man skal igennem. Vi skal for eksempel snakke om variabler og sammenhænge, som I kender meget fra folkeskolen allerede. Og det er så noget som de lineære sammenhænge. Vi skal gøre lidt mere ud af dem, end I har gjort i folkeskolen. Der er også andre sammenhænge, for eksempel eksponentielle sammenhænge. Det er altså noget, der beskriver for eksempel rente og rentes rente. Man kan også bruge det til at beskrive radioaktiv henfald. Man kan bruge det til at beskrive befolkningsudvikling. Og en hel del andre forskellige sammenhænge, som beskrives ved hjælp af eksponentielle sammenhænge. Så skal vi se på noget med potenssammenhæng. Det er noget med x i anden, x i tredje og så videre. Det har I nok også mødt en lille bitte smule. Udover variable sammenhæng, så skal vi også beskæftige os med geometri og trekantsberegning. Og ikke det er for eksempel Pythagoras sætning, som jeg kender ganske udmærket, men vi skal også beskæftige os med det, der på mange af jeres lommeregnere, sinus, cosinus og tangens, og det er til beregning af sammenhæng mellem vinkler og sider i trekanter, og det bliver både retvinkeltrekanter og ikke retvinkeltrekanter, vi skal arbejde med der. Så er der et emne omkring statistik og sandsynlighedsregning, og den er meget lidt beskrevet i kernestoffet. Det, der primært står i kernestoffet omkring emnet der, er, at vi skal arbejde en del med det, men ikke præcis, hvilke emner vi skal arbejde med. Det vil sige, at det er ret frit, hvad vi vil arbejde med inden for sådan et emne. Og så som noget lidt nyere, det er, at vi skal inddrage IT og de nye CAS-værktøjer meget i vores undervisning. Det vil sige, at der skal arbejdes med regneark. Først og fremmest, I skal blive gode til, I skal blive eksperter i at arbejde med regneark, og så skal I blive eksperter i at arbejde med nogle CAS-værktøjer, det vil sige matematikredskaber, som kan løse og regne meget matematik, som man tidligere skulle gøre per håndkraft. Det er både værktøjer, som kører på EDB, og det er også en ret stor lommeregner, der skal bruges til at knække mange af de der opgaver. Det supplerende stof, eller også delvis kernestoffet, der vil jeg lige sige lidt om, hvad man for eksempel kan lave i emnestatistik, fordi det ligger meget hen over kernestof og supplerende stof. Det er ikke beskrevet helt præcist, hvad man skal arbejde med, og det betyder, at vi selv kan vælge. Man kunne for eksempel vælge at arbejde med spørgeskemaundersøgelser. Det er sådan noget, som man laver fra Gallup og Observe og alle mulige andre meningsmålingsinstitutter, hvor man undersøger og vælger tilslutningen til for eksempel de politiske partier eller til alle mulige andre mærkelige ting, de bliver spurgt om. Man kunne også vælge at undersøge måleserier. For eksempel kunne man i klassen gå ind og måle kondital for drenge og for piger, og så undersøge, er kondital for drenge og piger ens. Umiddelbart, når man laver sådan en måling, vil man selvfølgelig få to forskellige tal som gennemsnit, men der vil være et kæmpestort overlap, og ikke også spørgsmålet, hvornår kan man statistisk afgøre, om sådan to måleserier faktisk dækker over den samme middelværdi. Det er kun almindelige, det vi kalder statistiske fluktuationer, der taler om. Endelig kunne man også godt forestille sig, at man laver noget omkring et test af uafhængighed. Og det kunne for eksempel være med folks holdning til euroen. Man vil nok meget tro, at ældre mennesker vil holde fast på kronen og bryder sig ikke om, at vi skal afgive den til fordel for euroen, hvorimod unge mennesker, som rejser rundt i hele Europa, synes, det kunne være meget nemmere, hvis vi havde euro alle sammen. Så kan man gå ud og spørge unge og ældre, hvad de mener om det, men fordi man får lidt forskellige svar, så er det meget svært at umiddelbart afgøre, om der faktisk er tale om, at det er en korrekt påstand, at de ældre er tilhængere af euroen, og de unge ikke er tilhængere. Der skal en stor undersøgelse til, man skal passe meget på, inden man drager sig nogle konklusioner. Statistik er lige oplagt til at lave fejl på. Jeg vil lige sige ganske lidt om, hvordan man kunne forestille sig et undervisningsforløb, som går på at se på spørgeskemaer. Og ikke, jeg har her... Klip. Vi klipper igen. Vi prøver igen. Jeg vil lige sige lidt om, hvordan man kunne forestille sig et undervisningsforløb, som har med statistik og gallupundersøgelser at gøre. Når man har en gallupundersøgelse, så har de været ude og spørge ca. 1200 personer, og så sammenligner man som regel altid med et valgresultat. For eksempel kunne man sige, at Socialdemokraterne i 2001 ved valget, der fik 29,1% af stemmerne, og det er valgresultater, og det er der ikke nogen usikkerhed på. Ved en gallupundersøgelse i 2004 viser sig, at Socialdemokraterne får 31,7%. Men der har man jo ikke spurgt hele befolkningen, man har jo kun spurgt ca. 1200 personer. Det vil sige, at det kan være helt tilfældigt, at det er 31%, der har sagt, at de vil stemme på socialdemokrater. Tallet er behæftet med en statistisk usikkerhed. Og det er lige netop, hvor stor er sådan en statistisk usikkerhed. Det er det, der er sådan et forløb kan gå ud på at undersøge. Og det kan man undersøge ved at køre ren matematik igennem. Og ikke også holde det tage en frygtelig lang tid, fordi det er kompliceret. Men som jeg sagde før, vi skal inddrage IT, og det vil sige, at vi kan gå ind og prøve at simulere, hvordan laver man sådan en undersøgelse. Det vil sige, at vi kan få et regneark til at lave mange undersøgelser meget hurtigt og simulere, hvordan kommer de forskellige resultater ud af sådan en undersøgelse. Og på den måde få et skøn over, hvor stor er usikkerheden, når man spørger. Og så det, vi har gjort i sådan et undervisningsforløb, det er, at vi har bedt eleverne om at lave et spørgeskema med nogle klare spørgsmål, hvor man kan få et ja eller nej som svar. Så skal de gå ud og spørge et meget begrænset antal elever, for eksempel 25 eller 50 elever, hvad de mener om det. Og ud fra det skal de sige, vi har nu lavet et spørgeskemaundersøgelse, hvor vi formoder, at så og så mange, en stor procentdel af eleverne på Frederikshavn Gymnasium, vil sige ja til det stillede spørgsmål, men samtidig skal de også udregne, hvor stor er så usikkerheden på det resultat, vi har fået. Hvis der er mange elever, der har været ude og lave de samme spørgeskemaundersøgelser, ja, så får vi jo også en betydeligt større undersøgelse ved at lægge alle resultaterne sammen, og så kan vi prøve at se efter, holder de usikkerhedsberegninger, som vi har lavet. Ikke? Og hvis man laver sådan nogle undervisningsforløb sammen med samfundsfag, ja, så vil samfundsfagslæreren selvfølgelig også straks gå ind og sige, det er meget vigtigt, hvordan man spørger. Det vil sige, hvordan udformer man sådan et spørgsmål, som man ikke får ledende spørgsmål. Det kan være meget farligt for sådan en undersøgelse. Man skal også gå ind og undersøge repræsentativiteten af de elever, man spørger. Får man valgt eleverne repræsentativ, eller har man kun fået fat i piger på en sproglig studieretning, eller har kun fået spurgt nogle anden HF'er? Det betyder temmelig meget, at man kommer bredt omkring, og så man får alle grupper repræsenteret. Så ud over matematikken og den rent statistiske usikkerhed, så er der mange samfundsfaglige problemer også forbundet med sådan et spørgeskemaundersøgelse. Derfor er sådan et undervisningsforløb selvfølgelig særdeles velegnet til et almindt studieforberedelsesforløb, hvor to fag arbejder sammen om at vise, hvordan et sådan projekt egentlig hænger sammen. Der er både samfundsfaglige spørgsmål, og det er matematisk-naturvidenskabelige spørgsmål, som skal afklares, før man har et godt billede af, hvad et spørgeskemaundersøgelse egentlig går ud på. Og det var, hvad jeg vil sige om matematikundervisningen i 1. G.